Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Ρωμανό για να συζητήσουμε πολιτικά. Τον κύριο Νίκο Ρωμανό, το Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, για να συζητήσουμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Όμως είμαι σίγουρος ότι θέλει να κάνει ένα σχόλιο για τον Γιώργο Μιλωνάκη και για την εξέλιξη αυτή που έχει χαροποιήσει πάρα πολύ και την πολιτική του οικογένεια, είναι η αλήθεια. Νομίζω τους πάντες όμως, όχι μόνο την πολιτική του οικογένεια. Κύριε Ρωμανέ, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τίποτα. Απλά να ευχηθώ να συνεχίσει η πορεία της υγείας του να είναι τόσο καλή όσο υπήρξε τις τελευταίες εβδομάδες. Mm-hmm.
Λοιπόν.
Πραγματικά οι θερμότερες ευχές από όλους μας και οι ειλικρινέστερες.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω έτσι είναι. Το επαναλαμβάνω για κάθε άνθρωπο. Για να έρθουμε τώρα στα πολιτικά μας. Έχουμε μπει, φαίνεται, για τα καλά, αν και στα μισά του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, σε μια προεκλογική περίοδο που φαντάζει ως εκλογικός μαραθώνιος. Έτσι το είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι μαραθώνιος εάν τελικά οδηγηθούμε σε εκλογές το 2027. Δεν ξέρω, υπάρχει σενάριο να μην γίνει και κάτι τέτοιο, να πάμε νωρίτερα, παίζει κάτι τέτοιο? Εσείς είστε σε ετοιμότητα ως μηχανισμός για ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς, πλησιάζοντας προς το 27, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα, οργανωτικά, επικοινωνιακά κτλ. Την ώρα των εκλογών. Δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν. Η διαδικασία αυτή, όπως και την προηγούμενη φορά, έτσι και τώρα, επειδή το έζησα από μέσα και το 23, γι' αυτό το λέω, προφανώς ξεκινάει κάποιους μήνες νωρίτερα.
Πάντως
και νομίζω ότι πράγματι είμαστε στην τελική ευθεία από όποια μεριά για να το δει κανείς.
Πάντως έχουν ξεκινήσει υποσχέσεις, κύριε Ρωμανέ. Δωρεάν εισιτήρια έως 24 ετών, κατάργηση των πανελληνίων, μέχρι και τσάμπα ηλεκτρικό ρεύμα.
Υπάρχει μια πλειοδοσία. Υπάρχει μια πλειοδοσία. Ναι.
Ναι, βέβαια αυτό αφορά την αντιπολίτευση. Και
ναι, μα γι' αυτό το λέμε.
Ναι, και υπογραμμίζει κάτι το που εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο, λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Περί αυτού πρόκειται.
Ξέρετε, βέβαια, τι σας απαντάει η αντιπολίτευση.
Και δυστυχώς, επιτρέψτε μου και κάτι τελευταίο, δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23.
Η αντιπολίτευση, βέβαια, σας απαντάει ότι όταν υπόσχεται εκείνη πρόκειται για λαϊκισμό και για λεφτόδεντρα, όταν εσείς αυξάνετε τους μισθούς των Μητροπολιτών, είναι απλά Τετάρτη.
Και κάτι ακόμα, ότι τα λεφτόδεντρα είναι κρυμμένα στη διαφθορά, όπως ας πούμε αυτές τις πολεοδομίες, όπου όποια πέτρα και αν σηκώσεις, λέει, γαλάζιο στέλεχος θα βρεις. Είναι και αυτή η κατηγορία.
Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, οι Μητροπολίτες, οι ιεράρχες, εν πάση περιπτώσει, νομίζω δεν είναι πάνω από 100. Άρα λοιπόν, η όποια άρση αδικίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, που προφανώς μεταφράζεται σε αύξηση στις αποδοχές του.
Τι άρση αδικίας, να παίρνουν 5.000 οι γεροντάδες?
Εγώ ως Έλληνας και ως άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική, θεωρώ άδικο ο μουφτής να έπαιρνε περισσότερα από τον Μητροπολίτη.
Ας μειώνατε το μισθό του μουφτή.
Άρα λοιπόν προφανώς εκεί έπρεπε να επέλθει με τον τρόπο που επήλθε η δικαιοσύνη όσον αφορά αυτό που σας είπα, που δεν είναι αμιλητέο. Και αυτό και έγινε. Και ξαναλέω, επειδή ο λαϊκισμός πολύ εύκολα θα το πιάσει αυτό και θα το αναγάγει σε εργαλείο, βάζοντας δίπλα...
Κοιτάξτε, έχει χτυπήσει άσχημα, κύριε Ρωμανέ. Και σας πω, γιατί ακόμη και αν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, εγώ να μην το αρνηθώ ότι για λόγους που έχουν να κάνουν και με την πολιτική και με την ηθική και με την εθνική τάξη των πραγμάτων, έπρεπε να γίνει αυτό. Να το δεχτώ. Το ράσο έπρεπε να το αρνηθεί. Διότι το ράσο έπρεπε να είναι ταπεινό. Αυτό έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Όταν υπάρχει κόσμος που δεν βγάζει το μήνα και ο γέροντας παίρνει το 5.000 και το αποδέχεται, αυτό έχει χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα.
Απλά για να το έχει καθαρά και ο ακροατής μας, όταν λέτε και ξαναλέτε και όλοι στο δημόσιο διάλογο λένε για 5.000, επί της ουσίας μιλάμε για 2.800, αν δεν κάνω λάθος, καθαρά. Αυτά είναι τα λεφτά για τα οποία μιλάμε.
Δεν είναι και της πείνας.
Για έναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, ιεραρχικά, όσον αφορά την ιεραρχία της Ιεροσύνης, έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες με το Γενικό Γραμματέα για το κράτος. Προφανώς δεν κάνω αναλογία, αλλά εξηγώ ότι έχει μια σειρά ευθυνών.
Λέω τέλος πάντων και προχωράμε.
Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω όμως, το βασικό επιχείρημα που νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να αντικρούσει είναι ότι μέχρι τώρα, μέχρι να γίνει αυτή η παρέμβαση, ο μουφτής έπαιρνε παραπάνω από το Μητροπολίτη.
Μάλιστα.
Αυτό και το κλείνω. Πάμε τώρα στο...
Πολεοδομίες.
Πολεοδομίες και όχι μόνο πολεοδομίες, γιατί πριν είχαμε και εφορίες, πριν είχαμε το ΠΚΠ, πριν είχαμε πάρα πολλά κυκλώματα τα οποία έχουν αποκαλυφθεί, εξαρτρωθεί και τιμωρηθεί επί των ημερών μας με κινήσεις που έγιναν είτε από το εσωτερικών υποθέσεων είτε από το ελληνικό FBI που εμείς ιδρύσαμε. Άρα λοιπόν τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση ουσιαστικά και πατάσει τις όποιες εγκληματικές οργανώσεις, κυκλώματα, διαφορά και ό,τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε κάτω από το χαλί επί δεκαετίες. Γιατί όλα αυτά, αν ψάξετε την κάθε υπόθεση ξεχωριστά, θα δείτε ότι υπάρχουν παρακλάδια τους που προϋπήρχαν μόνο για τον ΟΠΚΕΠΕ. 13 από τους προφυλακισμένους ή συλληφθέντες, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τώρα αφορούν την περίοδο 16-18. Δίνω ένα παράδειγμα και προφανώς αυτό ισχύει για όλα. Δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι όλα αυτά τα κυκλώματα που εξαρθρώνονται τώρα δημιουργήθηκαν.
Ναι, αλλά γαλάζια στελέχη φαίνεται να έχουν κάποια σχέση μαζί.
Ό,τι στέλεχος λοιπόν και να είναι μέσα. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν που υπογραμμίζει τη βούληση αυτής της κυβέρνησης, αν μέσα σε αυτά τα κυκλώματα που προφανώς είναι. Είναι οριζόντια διαπερνά αυτό το φαινόμενο δυστυχώς την κοινωνία μας και κάθε κοινωνία, δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας, αλλά ένας λόγος παραπάνω που υπογραμμίζει ότι η βούληση, η αποφασιστικότητα για να βάλουμε τέλος σε αυτά τα φαινόμενα παίρνει σάρκα και οστά. Δεν θυμάμαι στο παρελθόν ανώνυμες καταγγελίες που προφανώς γίνονταν να καταλήγουν σε όλη αυτή τη σειρά των πραγμάτων που έχουμε δει στις πολεοδομίες, στις εφορίες, ακόμα και σε στελέχη της αστυνομίας και σε κυκλώματα μέσα στην αστυνομία, σε κάθε έκφανση του δημόσιου βίου υπάρχουν τεράστιες επιτυχίες όσον αφορά τέτοια κυκλώματα. Ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχαν τέτοιες επιτυχίες. Άρα εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχε διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Προφανώς η διαφθορά υπήρχε πάντα, έμπαινε κάτω από το χαλί. Εμείς τη βγάζουμε κάτω από το χαλί. Το παράδειγμα του ΟΠΚΕΠΕ νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Δεκαετίες γινόταν ό,τι γινόταν. Εμείς το λύσαμε, εμείς τον πήγαμε στην ΑΔΕ. Κανείς άλλος δεν στήριξε σε αυτή τη μετάβαση και όλοι μόνο κουνάνε το δάχτυλο όταν έχουν ίσως και μεγαλύτερα μερίδια ευθύνης με βάση τα χρόνια που κυβέρνησαν και δεν έκαναν τίποτα.
Τώρα, στο άλλο μεγάλο και σοβαρό θέμα, πάντα συζητάμε γι' αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, είναι το πιο σκληρό που έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας στην καθημερινότητά του, το πιο δύσκολο και το πιο δύσκολα διαχειρίσιμο, έτσι, αυτό εννοώ. Η ακρίβεια με ένα πληθωρισμό που τρέχει στο 5,2, ήλιγκος μόνο από αυτό. Και βέβαια τίποτε δεν φαίνεται να τη σταματάει. Ακούμε κάτι για συμφωνίες κυρίων που ετοιμάζονται, κάτι τέτοια τώρα. Δεν ξέρω εάν μπορούν αυτά να δώσουν ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσοι και τόσοι συμπολίτες μας, που αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι η αλήθεια, το αναγνωρίζει και ο ίδιος.
Προφανώς δεν περιμένετε να επιβεβαιώσω ότι είναι το νούμερο ένα ζήτημα για όλα τα νοικοκυριά, το ξέρουμε όλοι. Αλλά από την άλλη, με το να το υπογραμμίζεις απλά και να τάζεις ανέφικτα πράγματα, προφανώς δεν βοηθά στη λύση του. Και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση.
Κοιτάξτε τι λέει αντιπολίτευση όμως. Δηλαδή, εδώ είναι το μοναδικό θέμα το οποίο θεωρητικά η κυβέρνηση είναι ευάλωτη. Λέει η αντιπολίτευση: εγώ θα μειώσω το ΦΠΑ, εγώ θα μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εγώ θα πάρω μέτρα που έχουν πάρει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα δώσω ανάσα στον κόσμο.
Καταρχάς, για να τα λέμε όλα, η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Ανοίγω παρένθεση, θα θυμίζω ότι το εισιτήριο όταν αναλάβαμε ήταν στα 1,40. και ήταν στα 1,40, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στα 1,40, νομίζω επί ΣΥΡΙΖΑ πήγε στα 1,40, γιατί δεν γίνονταν έλεγχοι. Δεν γίνονταν έλεγχοι για την εισιτήριο διαφυγή.
Ναι.
Από τη στιγμή που ξεκίνησαν οι έλεγχοι να αποδίδουν και που υπήρξε μια σοβαρή στρατηγική όσον αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, mm-hmm. που οδήγησε σε χιλιάδες νέα λεωφορεία, σε νέους σειρμούς, τους οποίους ήδη βλέπουμε στις ράγες και ούτω καθεξής, παράλληλα μειώθηκε στο 1,20, όπως για τους νέους είναι μηδενικό. Άρα λοιπόν η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει mm-hmm. ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό, mm-hmm. αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
Κύριε Ρωμανέ,
γι' αυτό εγώ υπογραμμίζω και θεωρώ ότι μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι ότι μας έχει καταστήσει τη χώρα παγκοσμίως με τη μεγαλύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που αφορά και τις επόμενες γενιές. Γιατί τα παιδιά μας δεν θα περάσουν αυτά που περάσαμε εμείς.
Κύριε Ρωμανέ, έχω μια τελευταία ερώτηση. Έχετε αγωνία εκεί στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση? Υπάρχει αγωνία για το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα, που φαίνεται θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, σε ό,τι αφορά την προοπτική της αυτοδυναμίας, είτε στην πρώτη κάλπη, είτε στη δεύτερη, όποτε?
Προσωπικά, εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι το οποίο ουσιαστικά θα δημιουργήσει πρόβλημα καθιονδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ή ενδυνάμει πρόβλημα στην παράταξη που υπηρέτησε και τελικά στη σταθερότητα που αποτελεί μείζωνα προτεραιότητα για την πατρίδα, την οποία επίσης υπηρέτησε mm-hmm. και πολύ καλά ως πρωθυπουργός. Άρα θεωρώ ότι και επειδή ακριβώς έχει βιώσει περιόδους που ήταν πολύ σημαντική η σταθερότητα και το πώς διαταράχθηκε αυτή η σταθερότητα από τον λαϊκισμό, θεωρώ ότι δεν θα ρίξει νερό στο μήλο όλων αυτών.
Πάντως σας ασκεί κριτική, σχεδόν σε όλα τα μέτωπα, κύριε Ρωμανέ. Ασκεί κριτική σκληρή στην κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα σχεδόν.
Θα πάω και εκεί, αλλά προφανώς η απόφαση είναι δική του και θα κριθεί με βάση τις αποφάσεις του. Όσον αφορά την κριτική που ασκεί, για να μην φανεί ότι ξεφεύγω, νομίζω ότι είναι η ίδια κριτική που ακούμε και από άλλους κύκλους και νομίζω εστιάζεται κυρίως στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων, κυρίως, όχι μόνο, κυρίως. Εκεί επίσης θα επιτρέψω να πω ότι δεν νομίζω ότι να υπάρχει πιο άδικη κριτική, υπό την έννοια ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που έθεσε την άρση του κάζους Μπέλη ενώπιον της Τουρκίας. Δεν το έχει ξανακάνει κανείς όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που ξεκινάει εξορίξεις επί των ημερών του μετά από 50 χρόνια. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που μεγαλώνει την πατρίδα επεκτείνοντας τα χωρικά μας ύδατα και ούτω καθεξής. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που υπογράφει αμυντικές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, με την Γαλλία, που ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις μας σε όλα τα πεδία, έχοντας αλλάξει τους σχετισμούς με τη γείτονα για πρώτη φορά επίσης μετά από δεκαετίες. Και όλα αυτά νομίζω ότι κάποιος ο οποίος δεν τα αναγνωρίζει είναι τουλάχιστον άδικος.